አብ ጉዳይ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዓሚ ለካቲት ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዝቐረበ ረቂቕ ሕጊ ዘተ ኣኼባ ቅድሚ ትማሊ ተካይዱ ነይሩ። ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ኣሉላ ከበደ ንኣተሓባባሪ ተኣኼባ ኣብራሪቡ ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተፈጺሞምን ይፍጸሙን ኣለዉ ኢሉ ዘውገዘ ናይ ዓሚ ለካቲት ረቂቕ ዘዳለዉ ክሪስ ስሚዝ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክረጋገጽን ኩሉ ሓቆፍ ምሕዳር ክቐውምን ከም ዝግባእ እውን ይገልጽ እቲ ረቂቕ። ኣባል ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ማይክል ሃዋርድ ካፍመን ምስ ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣብዚ ተዘራረብናሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉ ብዛዕባ ዝኽእል ኣማራጽታት ንምርኣይ ክኢልና ኣለና ይብሉ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናይ ዜጋታቱ ሰብኣዊ መሰላት ከኽብርን ንካልኦት ሕቶታት ክምልስን ከምኡ እውን ንዝተነፀሩ ሰቶታት ምዕዋቱን ምርግጋጽ ቀዳምነት ዝውሃቦ እዩ። ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ኩነታት ምትግባሮም ከረጋግጽ ዝብል እውን ምስ ኣቦ ወንበር እቲ ኮሚቴ ኬቪን ማካርቲ ተሰማሚዕና ኣለና።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንእሱራት ይፈትሓሎ ገለ ምምሕያሻት እውን የርአሎ። ስለዚ ቅድሚ ኣብ ልዕሊ እቲ ረቂቕ ድምፂ ምሃብና ነገራት ናብ ዝድለይሉ ኣንፈት ክኣቱ ይኽእል እዩ ዝብል ርእቶ እውን ተላዒሉ ኣሎ። ኮንግረስማን ካርማን ግና በዚ ሓሳብ እዚ ኣይሰማማዕን ንርእዮ ጉዳይ እዩ ዝኸውን ይብሉ። ሃገረ 100 ሚልዮን ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፈ ኩነታት ንኸይተኣቱ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ዝወስዶም ስጉምትታት ኣሎ ዶ ንዝብል ሕቶ ክምልሱ ከለዉ
ከምኡ ንከይኾን ኢና ንፅዕር ዘለና። ሳዕቤን ቅልውላው ንፈልጦ ኢና። ሓቂ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ሽብር ይፍፅም ኣሎ፣ ናይ ኩነታት ክልውጥ ኣለዎ።
ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ብምክንያት ዘለዋ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳምነት ሂባ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝፍፀም መጋስትታት ንነዊሕ ግዜ ርእያ ከም ዘይረኣየት ዝኾነትሉ ግዜ ነይሩ እዩ። ሙሉእ ጌጋ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዝፍፅሞ በደል ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ይብል ሪፖርት ኣሉላ ከበደ።